Hogganoota miseensota Kongireesa Federaalaa Oromoo mormii Oromiyaa keessatti ka'een wal qabatee mana hidhaa turaniif jimaata dabre kana mana murtiitti himannaan shoror keessummaatti dhiyaate 22 keessa hogganoonni dhaabichaa 4 achi buuteen isaanii dhabame jechuudhaan maatiin isaanii wawwaataa turuun isaanii ni yaadatama. Kanneen iyyataa turan obbo Baqqalee Garbaaf hogganoonni 3 kabiroon arra mana murtiitti dhiyaachuun isaanii beekamee jira. Rakkoo kaleessa maatiin himataniif oolmaa dhaddacha arraa ilaalchisuudhaan jaallanneen abukaatoo isaanii obbo Wandimmuu Ibsaa asoosistee jirti. Kanumaa rakkoon kaleessa maatiin himatan sun dhugumaa jechuun ka gaafatamaniif deebii kennuudhaan jalqabu obbo Wandimmuun.
Sirriitti ka'eera. Akkamitti ta'e jimaata obbo Baqqalaan paartner 22 araadaa Gorgisitti mana murteessitti beellama qabna sa'a 8 turre. Anaaf maatiin illee odumaa sa'a 8 eenyu sa'a 4 lidataa kapteenyaa firdibeetti fidanii mannaa itti himanii lidataa kapteenyaa firdibeetiin gama Qilinxooriin kan jedheeni garuu akka raayitiitti deebisanii amma oduu dhageenyee jennaan anillee maatiin illee asii achi fiinnee lidataa illee hodhatan jiranii maakkalaayiin dhufnaan amma sa'aatii 6:30 laaqannaadha jedhanii booda'an itti deebi'ee too himannaan haa qaqqabuu jarree eessa jira jennaan. Sa'a 10 kottu fudhunaan jedhanii sa'aatii 10 waan deemu immoo jarri qodaa isaanii guudatanii waan hunda guudatanii gara Qilinxoo fe'aman jedhanii sanbattan lamaan akka seera mana sirreessaatitti abukaattoon maamiltootaan waliin qunnamu sagantaan sanbata guddaaf sanbata xiqqaa kan maatii wal gaafatanii hojja duree sa'a 8 Qilinxoon dhaqee hin seene akkuma seeneen Baqqalaa takkaa dajanii 2 durmeessaa 3 addisuu 4 gara kana arfanii. Bakka isaan buutan dhabne jimaataatirraa maatiin rabbashame qilleensi oduu alaallee gaarii moti kun gargaarfamaa jiru jedhu kun mana dukkanaa jira jedhu kun badan mulumaa jedhu kanaafuu natti mul'isaa hin jedheeni ayoman jiru sitti mul'ifna jedhanii zoonii isaanii nutti minaan jedhanii hin beekin jedheeni kompiitara mana na fidanii zoonii yoo laalan Baqqalaan zoonii 2 jira dajaneen zoonii 3 jira addisuu bullaallaaf gurmeessaan zoonii 1 jiranii haati waamanii naan jedhanii amma sa'a 8 gara daqiiqaa 20 isaan laaga naawaamtani jedhee ijoollee yuunivarsiitiidhaa kan Finfinnee irraa madda olaabuutirraa qabame nama 31 namoota biraallee immoo 4 waamadhee nama 35 kana gaanaa tursiisuu gara sa'aatii 9 homaa yoo ta'u isaan geggeessee reetiree Baqqalaan faa kana dhufanii jedheeni Baqqalaan faa siwaamne eegi jedhanii amma yoo laalu namoonni fuulli gaariin turreeyyuu boodarra sa'aatii 10 jechuun ruubii hanqannaani. Bayyinaan jedhanii hin ba'u jedhee komaandaricha duraatitti dhagee maaf akkana na gootanii wanti namni jedhu dhugaadha jechuudha jarri miidhamaa jiru jedheeni jarri miidhamaa jiranii borukootti sitti mul'isna rakkoon hin jiru jedhanii sa'a 10 gara 10 sa'aatiin badeedhanii na baasanii Qilinxoo yoo dhaqanii jedhanii kiniini wayii liqimsaa jedhaniini hidhamaan hunduu yoo as dhufu liqimsaa hidhamtootaaf keessa jiran kanaafillee isaafillee fayyaadhaaf jennaan. Waan tokko tokko waan shakkinuuf hin liqimsinu jedhanii achiin booda filannoo 2 nuun kennanii nuun jedhee Baqqalaaf dajaneen illee amma adda yoo dhaddachatte siman yoo natti siman filannoo 2 maali seera bulchiinsa mana kanaati kiliinii liqimsaati galaa kiliiniin kana majjeessu muti maaf nu shakkifanii jedhanii yoo kana diddan immoo namoonni amala hin qabne gisee hunda yoo mana sirreessaa keessatti ajajamuu didani guyyaa 20 guyyaa murtaa'eef mana dukkanaa taa'u. Kanaaf kana keessaa kan filattan jennaan jarri arfan kun nuun kiniinii kana liqimsuu mannaa guyyaa 20 san mana dukkana san taa'u wayyaa kiniinii hin shakkinaa jedhanii mana dukkanaa hin fidanii jimaata jechuudha. Amma rakkoon kan uumame akka hadha Baqqalaan natti himutti akka dhaddacha irratti illee marartaa'ee himutti kiniinii liqimsuudhaaf mana dukkanaa galuu filadhaa jennaan mana dukkanaa numatu filate. Garuu maaliif mana dukkanaa erga nu galchaniin booda akka maatiin keenna bakka nu jirre hin dhargine godhanii. Maaliif nuuf maatii keenya ol qunnamsiisuu didanii maatiin keenya akka tasgabbaa'u ta'uu dide kanarraa kan ka'e baay'ee jeeqamnee har'a ganamarraa kaafnee midhaan hin nyaannu jenne amma haga silootii oolan kan haga sa'a 6 sooma turanii kana dhaddacha irratti matanii ani ganama kanammoo Baqqalaan faati waan beellama qabaniif achitti hin dhaqee yoo achitti eenyu sa'a 3 homaatti hundi isaaniitti hin dhufanne namoonni kuuwwan isin dhufanii namni 22 akkuma jirutti dhaddacha seennee hin kaassee odoo abbootiin seeraa hin seeniin. Mana dukkanaa nu tursiisanii naan jedhanii yoom isin baasanii biyyatti simma kan jennaan sa'aatii 10 walakkaadhamu akkas naan jedhanii akkana fakkaatutti akkuma anaan deeme jedhanii baasanii mana dukkanaatitti makanii dambooda fannii jammaree fannii yoo jalqabu mormii seeraa hin adeemsifne mannaan irra dhiyaate irratti mormii duraa hin dhiyeeffanna jennee beellamin qabame maqaan namoota waamame jechuudha. Erga beellamni qabameen booda yennoo isaanii hin qaban jedheeniyaani maal naan jedhani tokkoffaa jarri arfan kunniin mana bakka hin taane turanii afaanuma isaaniitiin dhaddachatti akka naa himatan rakkoo isaanii naa hayyamaafiin jedheeni dhaddachi gibee duraa hin jarjarra jedhani booda namni tokko namni lama jedhanii obbo Dajaneen ka'ee hin dubbate. Itti aansee obbo Baqqalaan tokkoffaa dhaqee hin kabajina. Lammaffaa yoo badii qabaanne affeeraan adabamna. Dhaddachi kun akka bilisa nuu ta'u, maatiin keenya akka dhaddacha hordofu, gaazexeessotiin akka dhaddacha hordofanii kan irraa ummanni barachuu danda'u. Namni balleessa jechuuf balleessaan ta'u, shakkama jechuuf shakkamaan ta'u. Shakkamaa ta'uun kennaan ragaan yoo nutti qulqullaa'ee jedhe kana. Kanaafuu dhaddachi kun dhaddacha ifaa ta'ee himannaa nutti saaqame kun himannaa addunyaati. Addunyaan illee hin caqasaa, manni Itoophiyaatis hin caqasaa. Dhaddachi kun sirriitti dhugaa keenya akka baasu namtii qaba. Kan akka nu raawwattan jedheeni anillee yaaduma Baqqalaa kanattan dabalee yaada koo hin kenne. Maal kaase Baqqalaan guyyaa afurii dukkana turre. Waanuma amma sitti na kana Baqqalaan deebi'ee Dajaneen dura kanuma kaase Dajaneen xiqqoo hin jallane maaf akkanatti nu hiitanii jedhee jallanee tureyyuu. Dhaddachi maal jedhee tokko mana dukkanaa nama hidhuun ta'u. Yoo mana dukkanaatitti isin hidhani abukaattoon keessan hojjaa jiru haadha jimaataa isin haa dubbisu. Abukaattoon kan lattiin dhufi waajjira keenyatti gabaasa godhu beellama odoo dheennetti. Abukaattoo keessanii yoo walqunnamsiisu isin dhigan ati abukaattoon mataa keessiin koottu gabaasa godhu. Seeraan biyya bulchaadha. Haga dandeenyeen nullee akkuma obbo Baqqalaan jedhe akka haqni baasu goona. Dhaddachaa fi shakkamtootiin kun wal amanuu qabnaa jedhee. Kanumaan caamsaa bultii sadii akka mormii keenya isa duraa geessinutti beellam inni kan Baqqalaafan xumurame.
Waa'ee qoricha liqimsuu sana maal jedhe manni murtii?
Manni murtii waa'ee qoricha liqimsuu hin waame bulchiinsa mana sirreessaaf deebii kenne jedheen mana dukkanaatitti maaf hiitanii qoricha maaf akkana gootaniin jedheen. Komaandarichi yoo deebis waa'een qoricha irra murtaale qal jedheetuma. Mana dukkanaatti asuma hin qabnu Itoophiyaa keessaas ta'ee Qilinxoon keessaa hin qabnu. Hidhamtootiin garuu yoo amala gaarii murtisuu baataniitiin ajajamuu didanii hidhamtoota kaawwanirraa bayanii bakkeen itti turanii jiru. Tarkaanfiin naamusaa irratti fudhatama. Ammallee akkasii yoo ta'e malee kan jedhame kun sirri miti jedhee dhaddachillee kana caalaa waan biraatti hin deebi.
Gama kaaniin himatamaa torbaffaa akka ta'an obbo Cimsaa Abdiisaa Jaafariif abukaatoo seeraa akka ta'an obbo Goosaa'ee Isheetuu akkas jedhu.
Kanaan dura himannaan qaqqabee himatamtoota. Har'a immoo manaa dhaga'uudhaaf immootu abukaatonni isaanii wal arginee akka gaariitti waan waliin mari'annee fi akkasumas immootu himannaa isaanii kanaa fi ragaa irratti dhiyaate kana qubannee mormii jiru kaasuudhaaf akka nu toluuf yeroo beellama itti aanu akka nu kennan gaafannee turre.
Ragaaleen dhiyaatan jiru.
Kan barruu kan dhiyaatetu jira wal qabatee himannaadhaan jechaadha. Ragaa kanneen irratti sirritti xinxaallee ilaaluudhaaf seeraa fi mannaa dhiyaate wal simatamuun simatu adeemsa seeraa maal fakkaata kan jedhu mormii kaasuudhaaf akka nutti toluuf gochi raawwatame jedhan kun dhuguma isaan raawwatan immoo raawwanne kan jedhu kanallee isaan irraallee hubachuudhaaf kan ammootu mana murtii asitti dhiyeessuuf akka nu ta'u yeroo beellamaa caamsaa sadiitti nu qabama.
Ragaan namaa dhiyaate jira.
Mannaa isaaniitti irratti illee wanti tarreessan tokko illee hin jiru. Dhiyaatanii dhiyaachuu baatanii illee wanti beeknu hin jiru garuu waan dhiyaatanitti fakkaatu.
Kan barreeffamaati kan argame.
Kan barreeffamaati isaan wal qabatee siidiin tokko illee hin jira jedhanii kanneen miidhaginni adda addaa illee hin jira maal jechaa jiranii kanneen wal qabatee kan dhiyaate.
Abukaatoo seeraa Wandimmuu Ibsaaf Goosaa'ee Isheetu deebii nuu kennaniif hedduu galateeffanna. Waa'ee himatamtoota biroo irratti boor kan itti deebinu ta'a. Agarsiistuu nagaatti anjaalannee gammadaati.